gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Kosova duhet të bisedoj me Serbin për ajsa të zbatuhet plan jahtisarit, por jo jashti, thot ish presidenti Fatmir Sejdiu. Liderët e serbëve të veriu druajnë se Beogradi synon ndarjen e Kosovës. Partia Socialiste e Shqipërisë sot ka bërë thirrje për protesta të reja. Në Egjipt është paralajmëruar e premtja e largimit të Mubarakut. Hillary Clinton kritikon sulmet ndaj gazetarëve. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova duhet të bisedoj me Serbin për aq sa është e nevojshme të zbatohet propozimi presidentit Ahtisari, por jo jashtë, thot në një intervistë për programin ton Fatmir Sejdiu, ish presidenti Kosovës. Kryetari i nderit i Lidhjes Demokratike të Kosovës gjithashtu pohon se Kosova duhet sa më shpejt të formojë institucionet e reja. Me zotin Sejdiu bisedoi Arton Konushevci.
Zotë Sejdiu, që nga koha kur ju dhatë dorëheqje nga posti presidentit, Kosova ka kaluar në disa procese dhe sfida të cilat ende nuk kanë marrë fund. Si ishin ju zhvillimet e fundit politike në vend?
Po, unë them se janë zhvillime që kanë krijuar një barr të re, të veçantë për Kosovën, po sasërisht duke pas parasysh stërzgjatjen e procesit zgjedhor dhe mos konstituimin e institucioneve të vendit. Unë besoj se duhet një investim i veçantë dhe do të thoja një çështje mbështetëse edhe faktorët ndërkombëtar që ndihmon pra sa do të jetë e mundshme që institucionet e vendit të përfundojnë sa më shpejt këtë cikël. Dhe e dyta janë ato që lidhen me varg temash që i përkasin Kosovës, posaçërisht kjo pjesa e akuzave që u bën institucioneve përkatësisht njerëzve të caktuar me raportin e senatorit zviceran, që ka të bëjë me gjoja trafikimin e organeve dhe çështje të tjera. Unë asnjëherë dhe as tash nuk mund të them se cila është e vërtetë. Vërteta, vërteta duhet të jetë ajo që do të dëshmojnë vetë njerëzit dhe kuptoj se është më së miri thjesht gatishmëria që shpreh edhe nga ana e institucioneve të vendit dhe të institucioneve të Republikës së Shqipërisë për të dhënë përgjigjen e tyre në një diçka që un do ta quaja thjesht absurd të kohës.
Si ishin i përpjekjet aktuale për formimin e institucioneve? Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetar nderi Cecile Sjeni, ka hedhur poshtë mundësinë e përfshirjes në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës.
Rezultatet zgjedhore japin një pasqyrë që asnjë subjekt vetëm nuk mund të ndërtojë institucionin apo nuk mund të ndërtojë qeverinë e re, dhe për këtë arsye është e nevojshme që të bëhen marrëveshje për koalicionet. Dhe Lidhja Demokratike ka shprehur këtë qëndrim dhe unë respektoj, unë nuk kam ndonjë çështje tjetër nga ajo që marrin organet e partisë. Unë jam kryetar dere natyrisht, por nuk janë në pjesën e konsulencave të përditshme. Kam dëgjuar aty këtu zëra se mund të ketë fraksione apo qëndrime divergjente në kuadër të strukturës së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo grupi Sejdiu, jo kështu. Unë nuk merrem me këtë çështje dhe u besoj se thjesht Lidhja Demokratike e Kosovës do dalë me përgjegje si formacion.
Cilat kanë qenë përplasjet thënë kushtimisht më të mëdha midis dy partive, LDK-s dhe PDK-s gjatë koalicionit të tyre qeverisës?
Ka qenë një periudhë tepër e rëndësishme dhe shumë e ndjeshme për vendin dhe mendoj se është ndërtuar një koalicion për interesat Kosovës. Gjithmonë gjykoj se ka qenë një vendim i drejtë në kuptimin e rrugës që ka pursyer ky koalicion, flas sidomos në periudhat më të ndjeshme, ka qenë pyetje bërja e pavarësisë vendit, por edhe vendimet e tjera tepër të rëndësishme që kanë bënë me shtet ndërtimin e Kosovës. Pastaj ndërtimin e një strukture apo të një korpus legjislativ tepër të nevojshëm bashkë me kushtetutën e vendit.
Si të qoftë, sfida nuk do të jenë të pakta. Një prej tyre ka të bëjë edhe me bisedimet mbi si shtuat çështje teknike me Beogradin.
Unë edhe atëherë dhe sot dhe nesër gjithmonë do të them se Kosova ka vetëm duhet të ketë një qëndrim, se mund të bisedohet për gjithë aspektet që kanë të bëjnë me nevojën apo me ndjenjen e relaksimit të marrëdhënieve me Republikën e Serbisë. Por gjithmonë në bazë të barabartë, asnjëherë jashtë këtij pozicioni. Dhe e dyta, Kosova mund të bisedojë gjithmonë për aq sa është e nevojshme në zbatimin e gjithë propozimeve, gjithë përfshirjes të presidentit Ahtisar, por jo jashtë. E di se ka pas tendenca herëherë që të bisedohet për statuset veçanta të veriut të Kosovës apo tre komunave në veri. Unë mendoj se Kosova duhet të mbajë këtë pozicion, natyrisht që të angazhohet për integrimin aktiv të qytetarëve edhe të tre komunave të veriut, por asnjëherë të ketë ndonjë ndjenjë që të rinegociohet pozicioni i këtyre tre komunave apo pozicioni i veriut të Kosovës.
Intervistën me Fatmir Sejdiun mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Liderët politikë të serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, Marko Jakšić dhe Milan Ivanović, shprehin ndrojen se Beogradi zyrtar po synon ndarjen e Kosovës, por që të dy thonë se ideja për ndarjen është e papranueshme. Kronike Bekim Bislimit.
Marko Jakšić, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Serbisë, thotë se te zyrtarët e lartë të Serbisë tashmë është e vërejtshme prirja e tyre që të realizojnë idenë ndarjes së Kosovës. Unë mendoj që pushteti në Beograd para si gjithash, kryetari Boris Tadić, është i prirur kinëse të bëjë ndarjen e Kosovës, ashtu si që ai mendon dhe thot në kuptimin që katër komunat e veriu të Kosovës kinëse ti takojnë të ashtu quajturës Serbi e ngusht. Mendoj që ai, Tadić, është i gatshëm që pjesën tjetër ta njohë si shtetë të veçant, apo si një shtetë shqiptar më shumë në Balkan, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ndër indikacionet që tregojnë se Beogradi zyrtar llogarit në ndarjen e Kosovës, janë edhe investimet të cilat i bën pak krahasueshëm më shumë në pjesën veriore të Kosovës sesa në anën jugore. Indikacion tjetër sipas tij janë edhe çasja e Beogradit zyrtar për zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Kosovë. Në këtë pikë pajtohet edhe Milan Ivanović, udhëheqës i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Kosovës. Ata patën deklaruar se nuk ka kushte për dalje në zgjedhje, ndërkaq në anën tjetër kemi parë që në prapaskenë është vepruar ndryshe. Përfaqësuesit të pushtetit të nivelit lokal dhe regional kanë luboar te populli serb për dalje në zgjedhje, por vetëm në anën jugore të lumit tjetër. Është e çuditshme çasja e ndryshme ndaj të njëjtës çështje, tha Ivanović, duke shtuar se veprimet e tilla japin arsye për dyshime se po shkohet në drejtim të ndarjes së Kosovës. Por të dy këta lider politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës e vlerësojnë të papranueshme ndarjen. Jakšić thotë se autoritetet në Beograd do të gabonin në rënd nëse përpiqen të realizojnë ndonjë strategji për ndarjen e Kosovës. Unë mendoj se kjo strategji politike nga ana e shtetit të Serbisë është shumë e shëmtuar dhe e keqe, për shkak se kryetari në këtë mënyrë shkel kushtetutën e shtetit të Serbisë. Kryetari i Serbisë është jo i sinqert para së gjithash me aleatët e tij politik në botë. Ai ka një marrëdhënie apo rrëfim tjetër për Pekinin dhe Moskën e një tjetër për vendet e perëndimit, theksoi Jakšić. Ndërkaq Ivanović thotë se për bashkësinë serbe në Kosovë nuk mund të jetë i pranueshëm asnjë opsion i imponuar i ndarjes së Kosovës në veri dhe jug të lumit Ibër. Nëse do të ktheheshim në kohën kur kryeministri Gjinxhiç kishte parashtruar planin e tij për krijimin e entitetit serb dhe shqiptar, do të thotë që njerëzit të jetojnë në mënyrën që dëshirojnë, që të drejtat e tyre të realizojnë përmes institucioneve të veta, në bashkëpunim dhe lidhje me ata që kanë interesa të përbashkëta dhe me të cilët dëshirojnë të jenë të lidhur, mendoj se ky opsion do të ishte real, përfundoi Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim e transmetojmë buletin e lajmeve. Partia Socialiste e Shqipërisë ka paralajmëruar për sot protesta të reja. Opozita kërkon që kryeministri Sali Berisha të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Presidenti Bamir Topi ka bërë thirrje pushtetit dhe opozitës të gjenë zgjidhje kompromisi përmes dialogut. Kundërshtarët e presidentit Hosni Mubarak kanë bërë thirrje për protesta në mbar Egjiptin atë që e quajtën e premtja e largimit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se pret konfrontime. Mubarak tha dje se dëshiron të largohet, por druan se dorëqja e tij mund të sjellë kaos në Egjipt. Ndërkohë Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se janë arrestuar 24 reporter në 24 orët e fundit. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton lëshoi kritika të rrepta. There is a clear responsibility by the Egyptian government. Është përgjegjësi e qartë e qeverisë e Egjiptit për fshirë ushtrinë që mbroi ata që janë kërcënuar dhe të kërkojë llogari nga përgjegjësit për sulmet. Qeveria duhet të sigurojë gazetarëve mundësi që të raportojnë për ngjarjet popullit të Egjiptit dhe botës, tha Clinton. Zyrtarja e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, tha se deri 300 vet mund të kenë vdekur në trazirat. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se kryengritjet në vendet arabe janë sinjal i një zgjimi islamik i cili ka burimin tek revolucioni iranian i vitit 1979. Ish sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se gabimin më të madh e ka bërë kur nuk është larguar pasi u publikuan fotografitë për abuzimin e të burgosërve në Abu Ghraib. Donald Rumsfeld shkroi në memoaret e tij se dy herë kishte paraqitur dorëqe në vitin 2004. Bush e largoi Rumsfeldin në vitin 2006. Një i burgosër në Guantanamo ka vdekur nga shkaqe natyrore. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se Awal Gul vdiq të martën, ndërsa incidenti po hetohet. 48 vjeçari mbahej në Guantanamo prej vitit 2002, mbi pretendimet për lidhjet e tij me Talibanët dhe Al-Qaidën. Mbi 1 miliard njerëz apo çdo 10 i rritur në botë ka peshë të tepërt që është dy fishi nga viti 1980. Kërkuesit në Shtetet e Bashkuara thonë se epidemia e mbi peshës përhapet nga vendet e pasura tek të varfrat. Numri atyre me shtypje të lartë të gjakut nga 600 milion në vitin 1980 ka shkuar në 1 miliard në 2008-ën. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radhën e kanë minutat kushtuar zhvillimeve në Egjipt. Ndryshimet në lindjen e mesme kanë filluar, ndërsa protestat në Egjipt tregojnë se radikalet kanë pak gjasa për sukses, thot në intervistën për programin ton Mardo Sogom, zëvendës drejtori i programit në Radion Evropa e Lirë. Ai pohon se në Egjipt asgjë nuk do të jetë më si ka qenë më parë dhe shton se bota arabe po hyn në një fazë të demokratizimit. Mr. Sogom, Zoti Sogom, presidenti Tunizisë braktisi vendin pas protestave disa ditëshe në këndin tjetër të Afrikës Veriore, Egjipti është në krizë të thellë. Sipas jush, çfarë frymëzon revoltën arabe?
Në Tunizi dhe në Egjipt, revolta filloi nga njerëz të rinj të arsimuar, të cilët për shkak të gjendjes së tyre ekonomike dhe politike autoritare në vend, thjesht janë të pashpresë për të ardhmen e tyre. Ata kanë aspirata personale, ata duan të kenë mundësi normale dhe të drejta për të qenë të suksesshëm në jetë. Shumë arabë ndjejnë se vendet e tyre nuk janë respektuar sa duhet nga pushtetet autoritare që i kanë pasur. Prandaj kjo nuk është domosdoshmërisht një lëvizje fundamentalista apo fetare, por bazohet në kërkesat themelore dhe shumë të thjeshta njerëzore dhe ekonomike.
Human and economic rights demands.
Do you think the extremists? A mendoni se ekstremistët mund ta shfrytëzojnë situatën në Egjipt për agjendën e tyre, apo të themi ndryshe, çfarë janë gjasat që vëllazëria myslimane ta ndryshojë Egjiptin në një Iran të ri?
In case of Egypt, of course that possibility exists.
Kuptohet, në rastin e Egjiptit gjithmonë ekziston mundësia e tillë, por mendoj se nuk janë as të larta gjasat që Egjipti të bëhet një Iran tjetër. Arsyeja është se vëllazëria myslimane në Egjipt ka qenë në skenë për 80-85 vjet. Ata nuk ja kanë dalë në mban përpara, prandaj mund të shtrohet pyetja pse duhet të kenë sukses tash. Faktori tjetër është se në lëvizjen aktuale rol të rëndësishëm luajnë njerëz të rinj urban, për të cilët lëvizja fetare nuk do të thotë shumë. Nëse këta të rinje fitojnë një pjesë të pushtetit, ata nuk do të bëhen as lehtë vegël në duart të ndonjë lëvizjeje ekstremiste.
A toy in the hand of any extremist movement.
And what do you think about... Po, çfarë mendoni për ndikimin që ngjarjet në Egjipt mund të kenë në rajon?
It has always been said in the last
Në 50 vitet e fundit gjithmonë është thënë se Egjipti është shteti më i rëndësishëm arab. Prandaj nëse Egjipti arrin të realizojë tranzicionin paqësor dhe demokratik drejt një shoqërie stabile dhe të hapur, ky do të ishte një zhvillim historik për botën arabe. Nga ana tjetër, nëse këto trazira çojnë në turbullira, kaos dhe gjakderdhje në Egjipt apo i sjellin ekstremistët në pushtet, atëherë do të ishte një shembull shumë i keq për pjesën tjetër të botës arabe.
Bad example for the rest of the Arab world.
Does it mean adon të thotë se bota arabe po hyn në një fazë të demokratizimit?
There is no doubt about it.
Nuk kam dyshim për këtë. Në Egjipt Mubaraku kurmë nuk do të mund të kthehet aty ku ishte më parë. Po ti kishte shtypur demonstratat në dy ditët e para dhe të kthej aty ku ishte, kjo do të ishte sinjal për lindjen e mesme se asgjë nuk ka ndryshuar. Por gjërat kanë ndryshuar përfundimisht. Është vështirë të parashikojmë situatat revolucionare sepse kjo është ajo që po ndodh në lindjen e mesme. Por nuk kam fije dyshimi se ndryshimet kanë filluar dhe do të ketë një lloj ndryshimi.
Some kind of a change will continue, I have no doubt.
Intervistën me Mardo Sogo mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e këtij emisioni. Kosova duhet të bisedojë me Serbinë, por ajsa të zbatohet plani Ahtisari, por jo jashtë, thotë ish presidenti Fatmir Sejdiu. Liderët e serbëve të Veriut druajnë se Beogradi synon ndarjen e Kosovës. Në Egjipt protestuesit kanë paralajmëruar të premten e largimit të Mubarakut. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.